Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ութքարտեզների միակողմանի փոխանցմանը Բաքուն պատասխանում է հրետորաբանության կոշտացման։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վրաստան, որ նկարավարության ղեկավարի Թբիլիսյան այցի նպատակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Բաքվի բանտերում գտնվող ղեկավարները կանգնելու են ադրբեջանական դատարանի առջև, այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի գլխավոր դատախազը, իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական Երևանը Ղարաբաղի նախկին նախագահներին և մյուս պաշտոնյաներին ազատ արձակելու համար։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք Ռուսաստանում մեկնարկող նախընտրական արշավին և ուկրաինական իրադարձություններին, նախ սակայն այժմի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Վրաստան, որտեղ այսօր կկայանա երկու երկրների միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, նախատեսված է նաև Փաշինյանի առանձնազրույցը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանը կներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, որոնք դեռ ամբողջությամբ չեն ներկայացվել Ադրբեջանին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունի պատասխան ականապատ դաշտերի քարտեզները տրամադրելու մասին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության գերատեսչությունը երեք մասնավորապես հայտարարել է, որ ականապատ դաշտերի քարտեզների 8 նոր տեղեկամատյան է պատրաստում փոխանցել Բաքվին վստահության կառուցման ուղղությամբ քայլերի շրջանակներում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքվում բանտարկված Արցախի նախկին ղեկավարների վճիռները կկայացնեն ադրբեջանական դատարանները։ Նախորդին ադրբեջանական դատարանը ևս 4 ամսով երկարաձգել է սեպտեմբերի վերջից ազատազրկված Արցախցի 8 նախկին պաշտոնյաների կալանքի ժամկետը։ Իրանի նախագահի Թուրքիա այցի արդյունքները Թեհրանի և Անկարայի միջև երկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության նոր էջենդ բացում, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ռայիսին Անկարայում հայտարարել է, որ Իրանն ու Թուրքիան ծանրակշիռ ուժեր են, որոնք կարող են համատեղ աշխատել տարածաշրջանային և նույնիսկ միջազգային խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայի դատարանը ևս 2 ամսով երկարաձգել է The Wall Street Ժորնալի թղթակից Էվան Գերշկովիչի կալանքով մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ ԱՄՆ իշխանությունները The Wall Street Journal-ը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները կոչանման հապաղ ազատ արձակել նրան։ Գերշկովիչից բացի ռուսաստանյան բանտերում են ԱՄՆ ևս երկու քաղաքացիներ՝ նախկին ծովային հետևակային Փոլ Ուելանը և ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևան։ Ամերիկյան Ալաբամայում մահվան դատապարտված կալանավորը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին անգամ մահապատժի է ենթարկվել մաքուր ազոտով շնչահեղձության միջոցով։ Ալաբաման Ամերիկայի այն 3 նահանգներից մեկն է, որտեղ ազոտի օգտագործման մահապատիժը թույլատրված է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետ Փաշինյանի այդ գերատեսչություն կատարած այցից ուղիղ մեկ օր անց հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե պատրաստվում է Բաքվին փոխանցել ականապատ տարածքների ևս 8 քարտեզներ, կամ ինչպես ԱԱՑ-ներ այն անվանել տեղեկամատյաններ։ Թվում էր, թե հայկական կողմի հերթական միակողմանի ժեստը Բաքվում պետք է գոհունակությամբ ընդունեին, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Ադրբեջանում էլ ավելի են կոշտացնում հրետորաբանությունը, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բաքուն կոշտ է արձագանքել ականապատ դաշտերի 8 նոր քարտեզի իհայտ գալու և դրանք առաջիկայում Ադրբեջանին փոխանցելու Հայաստանի պատրաստակամությանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, թե ականների մասին նոր տեղեկամատյանները իհայտ են եկել Լեռնային Ղարաբաղի զինծառայողների շրջանում վերջերս անցկացված հարցումների արդյունքում։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ականի պայթյունից ադրբեջանի քաղաքացիների մարմնական վնասվածքներ ստանալու մի քանի տեղեկատվություններից հետո և ի շարունակություն 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածության այն է շոշափելի քայլեր ձեռնարկել երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ, ԱԱՑ-ն վերսկսել է հարցում այն աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում, որի արդյունքում իհայտ են եկել թվով 8 տեղեկամատյաններ։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մինչդեռ Հայաստանի այս քայլը ամենևին կարուցողական չի համարել։
Հայաստանի այս հայտարարությունը վկայում է, որ այդ երկիրը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում և այս քայլը չի կարելի գնահատել որպես փոխվստահության կառուցման գործիք։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։
Հայաստանի ԱԱՀ-ից միջդեռ վստահեցնում են, նախկինում մի քանի անգամ առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին են փոխանցվել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղեկամատյաններ, և որ Երևանի տրամադրության տակ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Բաքվից ի պատասխան հակադարձում են, նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո միջազգային ճնշման ներքո Հայաստանի ներկայացրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է, այդ քարտեզները անարդյունավետ են, թերի և տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։
Թեև այս քարտեզները ցույց են տալիս, որ մեր տարածքներում իբր տեղակայվել է ընդամենը 400 հազարական, սակայն ականների իրական թիվը գերազանցում է 1 միլիոնը։
Պնդելով, թե Հայաստանի ներկայացրած քարտեզները ոչ ճշգրիտ են, Բաքվից ընդգծում են. Վերջին տարիներին ականների պայթյունների ավելի քան 55% տեղի են ունեցել այն տարածքներում, որոնց վերաբերյալ Հայաստանը քարտեզներ չի տրամադրել։
Այժմ տեղափոխվենք Թբիլիսի, քիչ առաջ մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Վրաստան, այս պահին այցի մասին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Վրաստանում է մասնակցելու երկու երկրների տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Կառավարությունից նաև հայտնում են, նախատեսված է առանձնազրույց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Այլ մանրամասներ այցի օրակարգից են հաղորդվում։ Թեև կառավարության ղեկավարի այցը տնտեսական բնույթի է, բայց Թբիլիսից պարբերաբար հայտարարում են, թե պատրաստ են աջակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Բանակցություններում վրացական ներգրավվածությունը որպես միջնորդի կողմ է Ադրբեջանը, ավելին Իլհամ Ալիևը, որ տևական ժամանակ է բոյկոտում է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջնորդական ջանքերը, հոկտեմբերին առաջարկել էր բանակցությունները շարունակել և ավարտին հասցնել հենց Վրաստանում։
Իմ կարծիքով, հաշվի առնելով թե պատմական հարաբերությունները, թե աշխարհագրական գործոնը, մենք կարիք ունենք ներգրավել Վրաստանն այս գործընթացում։ Շնորհակալ եմ վարչապետին, որ պատրաստ է աջակցել մեզ և առաջարկում է իր թեկնածությունը միջնորդի դերում։ Կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պետք է ակնկալել Հայաստանից։
Պաշտոնական Երևանը թեև հրապարակային և հստակ դիրքորոշում սրա վերաբերյալ չի հայտնել, սակայն հոկտեմբերի վերջին Նիկոլ Փաշինյանը Եվրախորհրդարանից հետո առաջինը հենց Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհի 4-րդ միջազգային համաժողովին ներկայացրեց ճանապարհների ապաշրջափակման Երևանի նոր նախագիծը՝ խաղաղության խաչմերուկը, որը հայկական կողմը համարում է խաղաղության օրակարգի հիմնական մաս։
Նույն կերպ եւ այդ երկաթուղին եւ ավտոմոբիլային կոմունիկացիաները կարող են ծոցը Սև ծովի, այդ թվում վրացական նավահանգիստներին կապող արդյունավետ ճանապարհ դառնալ։ Այս ծրագիրը հսկայական օգուտներ կբերի մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, և ես ցանկանում եմ կառավարությունների մասնավոր ներդրողների ուշադրությունը հրավիրել այս հնարավորության վրա։
10 օր առաջ, պատասխանելով խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ Արմենպրեսի հարցին, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունից հայտարարել են, թե պատրաստ են աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային կայունությանը, տնտեսական աճին և կապերի ընդլայնմանը։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում անդրադարձ կլինի խաղաղության գործընթացին, և հնարավոր է Վրաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ ընդհատված բանակցությունները վերսկսելու քննարկումներ լինեն։ Դեռ հայտնի չէ։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական դատարանը եւս 4 ամսով երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սեպտեմբերին գերեվարված նախկին ղեկավարների նախնական կալանքի ժամկետն այսօր արդեն Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ մյուսների ճակատագրին անդրադարձավ ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, պնդելով, թե Ղարաբաղցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները դատվելու են Բաքվում։ Թեման կմանրամասնի Սուսան Բադալյանը։
Նրանց վճիռները կկայացվեն ադրբեջանական դատարաններում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը, Բաքվի բանտերում պահվող արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների մասին։ Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, խորհրդարանը ղեկավարած Դավիթ Իշխանյանի, պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ու Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալներ Լևոն Մնացականյանի, Դավիթ Մանուկյանի կալանքի ժամկետները Բաքուն երեք երկարաձգեց ևս 4 ամսով։
Այդ որոշումները ի սկզբանե կայացված են եղել քաղաքական գործիչների կողմից, նախագահի աշխատակազմը հասկանալի է, որ դատարանները բավերացնում եւ դակում են եւ դա շարունակաբար կլինի, քանի դեռ նախապատրաստված չեն այդ դեմականացված դատական գործընթացների։
Սպասելի է այն, ինչ հնչեցնում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ասում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Դա թատրոնն անխուսափելի է, նրանք հենց դրա համար են ձերբակալվել։
Ստացվեց է, որ առանց դատական ակտեր կայացնելու ազատ արձակման հարց չեն քննարկելու, բայց շատ կանխատեսելի է, նրանք ի սկզբանե ձերբակալվել են այդ քաղաքական թատրոնի մաս դառնալու նպատակով, ինչը ներքաղաքական զարգացումներում չափազանց կարևոր է իշխանությունը պահպանելու տեսանկյունից։
Ադրբեջանը վերջին անգամ նախորդ տարեվերջին վերադարձրեց 32 հայ գերիների, այժմ Բաքվի բանտերում 23 հայեր են պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, գերիների վերադարձի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի հետ է կապված, սակայն այս պահին նրա տպավորությամբ կարծես թե այն առաջնահերթություն չէ։ Կարծում եմ, մյուս գերիների պես սակարկության թեմա են դառնալու նաև արցախցի առաջնորդները, բայց ավելի մեծ զիջումներ պոկելու գնով։
Բնականաբար դառնալու են, պարզապես ավելի մեծ գլխագնով։
Մոտ 10 օր առաջ էր, որ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ամփոփելով 2023-ի արդյունքները հանդես եկավ աղմկալի հայտարարությամբ, պնդելով, թե 2020 թվականի պատերազմից հետո 17,000 ավտոմատ է անհետացել։ Ասել սակայն, որ նման հսկայական զինանոցի բնակչության ձեռքում հայտնվելու փաստը նորություն էր, սխալ կլիներ դեռ 3 տարի առաջ 2021-ի մարտին Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր ժանգով ահռելի քանակությամբ զենք է բաժանվել բնակչությանը և դրա զգալի մասը հայտարարության պահին դեռ չէր վերադարձվել։ Այժմ ահա ներքին գործերի նախարարությունը հանդես է գալիս հավելյալ բացատրություններով, նշելով, թե զենքերի մեծ մասի տեղը հայտնի է, սակայն դրանք շարունակում են գտնվել իրենց վերահսկողությունից դուրս։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
17,000 իկրաձիկ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհետացել են։
44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած 17,000 ինքնաձիգերի մասին ներքին գործերի նախարարի հայտարարությունից օրեր անց գերատեսչությունից պարզաբանում են, թե պաշտպանության նախարարությունն աշխատանքներ է իրականացնում դրանց գտնվելու վայրը պարզելու համար։ ՆԳՆ-ից պնդում են, որ սպառազինության զգալի խմբականակի վայրն արդեն պարզվել է, առանց հստակեցնելու, թե խոսքն ինչ քանակի մասին է և ինչու մինչ այս պահը իրավապահներն այն չեն արգրավել։ Ազատությանը ուղարկված գրավոր պատասխանից նաև պարզ չի դառնում, մարդու խոսքը միայն ինքնաձիգերի մասին է։
Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած սպառազինության ստույգ թվականակի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունում ստույգ տեղեկատվություն առկա չէ։
Հայտնում են գերատեսչությունից կրկին առանց հստակեցնելու, թե ինչպես են քաղաքացիների ձեռքում հայտնվել այդ ինքնաձիգերը, որ հետո հնարավոր չի եղել հետ վերցնել։
Պատերազմի ընթացքում ին որոշմամբ Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվե։ Իմ որոշմամբ
պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ անվերահսկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետներ խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն ևս չէր պարզաբանել, ինչ կարգով է զինամթերքը դրամադրվել քաղաքացիներին։
Ասել եմ, ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի, բոլորը թող զենք վերցնի։
44-օրյա պատերազմին մասնակցած կամավոր Արման Պետրոսյանը կարծում է, անկազմակերպվածության ղեկավարման խնդիրների հետևանքով է նաև անհետացել սպառազինությունը։ Ասում է, գործընթացը չի էլ վերահսկվել, եթե ինքն ու զինակից ընկերները զենքը չհանձնեին, իրենց ոչ ոք ոչինչ չէր ասի։
Մենք էլ երկու օրով արձակուրդ ենք եկել, մեզ օրինակ իմացել են, քեռու ջոկատից ենք, ճանապարհը բացել են, ասել են անցեք, ոչ ստուգել են, ոչ էլ հարցրել են զենքա ձեր մոտ, թե ոչ։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մարտի կեսերին Ռուսաստանում կայանալիք և գրեթե բոլոր անկախ դիտորդների կողմից կանխորոշված ելք ունեցող նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում կարծես ինտրիգ է հայտնվել։ Դրա անունն է Բորիս Նադեժդին, Ռուսաստանի ոչ ամենահայտնի ազատական քաղաքական այս գործչին։ Ընդամենը մի քանի օրում հաջողվեց առաջադրման համար 100,000-ից ավելի ստորագրություն հավաքել, կգրանցվեն, սակայն նրան որպես թեկնածու դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Բորիս Նադեժդինի նախընտրական շտաբի կայքի հաշվիչի տվյալներով Ռուսաստանում այժմ ավելի քան 183,000 ստորագրություն է հավաքվել։ Ստորագրահավաքը սակայն շարունակվում է։ Մոսկվայում օրինակ կրկին մեծ հերթեր են ստորագրահավաքի կետեր են գալիս Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում գրանցված մարդիկ։ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնի 100,000 ստորագրություններ Ռուսաստանի 40 մարզերից և յուրաքանչյուր մարզից ոչ ավելի քան 2,500 ստորագրություն։ Ինքը Նադեժդինը ասում է, թե ուշադիր ստուգում են բոլոր ստորագրությունները, որ չլինեն սխալ լրացված թերթիկներ, որպեսզի այդ ստորագրությունները լինեն իդեալական։ Դրանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Նադեժդինը պետք է ներկայացնի մինչև հունվարի 31-ը։ Փորձագետները սակայն ասում են, կարևոր չէ ինչ ստորագրություններ է ներկայացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, կարևորը ինչ որոշում է կայացրել կամ կայացնելու Կրեմլը նրա մասնակցության վերաբերյալ։ Ռուսական մի քանի անկախ մեդիաներ այսօր հայտնել են հղումանելով իրենց աղբյուրներին, թե Կրեմլը չի ուզում, որ Նադեժդինը մասնակցի նախագահական ընտրություններին։ Մոժեմ Աբիսնից ալիքը մասնավորապես հղումանելով աղբյուրներին պնդում է, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն իբր խորհուրդ է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին չընդունել ստորագրությունները և չգրանցել Նադեժդինին որպես տեկնացու, թեև նախկինում դեմ չէր նրա մասնակցության ընտրություններին։ Նադեժդինը սա չի մեկնաբանել, իսկ նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Կրեմլը Բորիս Նադեժդինին Վլադիմիր Պուտինի մրցակից չի համարում։ Մեդուզան էլ հղումանելով նախագահական աշխատակազմի մոտ կանգնած իր զրուցակիցներին գրել է այսօր, թե Կրեմլը ցանկանում է, որ ինքը Նադեժդինը հրաժարվի ստորագրություններ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և բացատրի դա նրանով, թե իբր շատ ստորագրություններ թերի են կամ չեն կարողացել հավաքել մարզային քվոտան։ Մեդուզան գրում է, թե Կրեմլը նույնիսկ պատրաստ է դրադիմաց ինչ որ պաշտոն առաջարկել Նադեժդինին։ Միաժամանակ ռուսական անկախ մեդիան հավելում է, թե նախագահի վարչակազմը սկզբունքորեն չի ուզում տեսնել ընտրաթերթիկում պատերազմի դեմ քարոզող գործչի անուն։ Կրեմլում հասկանում են, որ Ռուսաստանում կա մի զանգված, որն ուզում է, որ պատերազմը հնարավորինս շուտ ավարտվի, և մտավախություն ունի, որ այդ օրակարգի շուրջ ռուսաստանցիները կարող են համախմբվել։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին արդեն երրորդ օրն է, ինչ Կիևի և Մոսկվայի փոխադարձ մեադրանքների հիմնական թեման Բելգրադի մարզում 76 օդանավի կործանումն է, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մոսկվայում ռազմական լաբորատորիայի մասնագետները այսօր սկսել են ուսումնասիրել Բելգրադի մարզում հունվարի 24-ին կործանված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավի երկու սև արկղերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է 10 լրատվական գործակալությանը, որ երկու սարքերն էլ բավարար վիճակում են և դրանց գրանցած տվյալների վերծանումը տեխնիկապես լուրջ խնդիրներ չի առաջացնի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Իլ-76-ի կործանումը անվանել է ահաբեկչական գործողություն։ Չկալովսկ Բելգորոդ չվերթը կատարող Իլ-76-ի աղետի հետևանքով զոհվել են օդանավում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ, անձնակազմի 6 անդամները, 3 ուղեկցողներ և 65 ուկրաինացի ռազմագերիներ։ Մոսկվայի հաղորդմամբ նրանց պետք է օրվա երկրորդ կեսին Կոլոտիլովկա անվամբ անցակետի մոտ փոխանակեին ուկրաինացիների կողմից գերեվարված ռուսաստանցի զինծառայողների հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Խարկովի շրջանի Լիպցի բնակավայրի տարածքից օդանավի ուղղությամբ արձակվել է 2 հրթիռ։ Թե ինչ տեսակի հոպ է աշխատել, այսօրվա դրությամբ դեռ հայտնի չէ Ռուսաստանի պետական դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովի կարծիքով օդանավը խոցվել է կամ Պետրիոտ տեսակի ամերիկյան արտադրության հրթիռով կամ Իրիս Տ տեսակի գերմանական հրթիռով։ Conflict Intelligence Team վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Ռուսլան Լևիևի փոխանցմամբ ակնհայտ է, որ օդանավը վայր է ընկել ոչ թե տեխնիկական անսարքության, այլ հենց արտաքին ուժի ազդեցության հետևանքով։
Վիդեո обломков самолёта, где видна обшивка, его обшивка, которая представляет себя такой прямо дуршлаг, то есть она полностью пробита поражающими элементами зенитной ракеты.
Բեկորների տեսագրությունը վկայում է, որ դրանք ջախջախվել են, կարծես մաղով են անցկացվել, շատ ծանր վնասվել են հակաօդային հրթիռի պայթյունից։ Ուստի վստահ կարող ենք բացառել տեխնիկական անսարքությունը կամ պայթյունը օդանավի ներսում։ Օդանավը հաստատ խոցվել է եւ երկու կողմերն էլ ունեն դա անելու տեխնիկական հնարավորություններ, ասել է Լևիևը։
По техническим возможностям у обеих сторон есть такая возможность.
Այ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։